jälkiistunto.
Jep, se on jälkiistunto suorassa lähetyksessä Pasilan mäeltä. Aurinko paistaa ja mieli on kirkas. Meillä on vähän poikkeuksellinen lähetys sen takia, että me tähän yleensä on täällä 4 eli 3 vierasta ja isäntä Mikael Juntunen, huomenta vaan, mutta nyt on 2 vierasta. Mutta sitäkin nohevampaa ja pätevämpää on tämä porukka meillä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta. Professori Arto Salonen, huomenta.
Huomenta vaan.
Ja sitten mediatuottaja pappi, Kirkko Helsingin mediatuottaja Jan Ahonen.
Hyvää huomenta.
No mitkä on perjantain fiilikset?
No kun tätä tilannetta varten piti miettiä, että mitkä on niin viikon merkittäviä uutisia, niin mä löysin 3 erilaista kategoriaa. Korona, korona ja korona.
Okei.
Okay. Sitähän se nyt tuntuu aika paljon olevan.
No mitäs Arto?
No kyllähän nyt kun katselee tuonne ulos, niin toi valon määrä on hätkähdyttävä ja siitä tulee kyllä kevyt olo. Jotenkin niin kuin valo kyllä nostaa mun mielialaa ihan välittömästi, että se ehkä vetoaa siihen jonkinlaiseen herkkyyteen, jota löytyy vielä jostakin syvältä.
Ai kuin vielä. Onko ollut epäilys, että se on kadonnut jo?
No joo, elämä riepottelee ja maailma on kova. Vähän on väkisinkin kovetettava välillä itseään, mutta toisaalta mä oon kyllä valinnut sen reitin, että en koventaisi. Ja sitten tällainen niin kuin valosta ilahtuminen niin kuin antaa sellaisen hyvän tuntuman, että hei, mä osasin nauttia tuosta tunnelmasta, jonka tuo valo tarjosi tähän sekuntiin.
Koska etelän talvi oli kaikkea muuta paitsi runsas luminen ja runsas jäinen, niin siitä on seuraus se, että ei ole paljon hiekotettu. Ja meikäläinen, jolle niin kuin tämä kevät aina alkaa jossain vaiheessa sillä, että kun usein talvi alkaa autoilijoille, mä nyt siis en ole autoilija, että ne jää ne nastarenkaat niin kuin laittamatta ja tulee yllätyksenä, niin mulle aina tämä niin kuin kevät niin kuin tämmöisen allergian aika tulee yllätyksenä, niin nyt mä oon yllättynyt siitä, että kaikki muut merkit niin kuin viittaa siihen, että Ahosella pitäisi olla nenä oikein tukossa ja pitäisi pärskiä, mutta nyt ei olekaan sitä katupölyä niin paljon.
Eli positiivisia uutisia.
No totta, kun Arto lähti tässä tommoseen niin kuin positiiviseen suuntaan, niin miksi minä lähtisi myös?
Niin se on aina valinta. Jokainen hetki on valinta, että näkeekö puolilla olevan lasin melkein tyhjänä, jossa on viimeinen kulaus ja sitten se on kuiva, vai melkein täynnä, jossa on aika paljon vielä juotavaa. Elämä on valintaa. Näkökulmaakin voi säätää, mutta kieltämättä kyllähän siinä rajat tulee nopeasti vastaan. Niin. Ja nyt näille rajoillahan tämä korona on jotenkin meitä kovasti viemässä, että ei välttämättä ole helppo niin nähdä mitään hyvää niin missään.
Voiko sitä, onko sitä niin kuin kanttia tai mahdollisuutta edes valita tavallaan, sit kun kaikki pohja putoo pois, vai onko suurin osa ihmisistä kuitenkin pääpinnan päällä sillä tavalla? Että
se on se iso kysymys.
No mä ajattelen, että tässä on semmoinen mahdollisuus, että katsoo liian pitkälle tulevaisuuteen niin kuin murhen mielessä ja ajattelee, että tästä ei seuraa hyvää. Mä oon itse valinnut vähän semmoisen niin kuin lyhyemmän perspektiivin ja ottaa niin kuin ikään kuin päivän vaan kerrallaan, muutaman päivän kerrallaan, että kun ei voi tietää, niin voi myös niin kuin ikään kuin ajautua semmoisen spekulaation viidakkoon ja sitten niin kuin ajaa itsensä sellaiseen tilaan, että ei lopulta pysty sanomaan mistään mitään, että se ikään kuin tulevaisuuden tietämättömyys ahdistaa sillä tavoin nurkkaan, että se arkipäivän toimintakyky sitten lakkaa.
Niin vai onko se tänä päivänä ihminen, siis meitähän syytetään ja itseänikin syytän siitä, että ei ole osannut elää tätä päivää ja tässä hetkessä, niin nyt kun tämä korona-ongelma tai sen aiheuttamat ongelmat koskettaa kaikkia, niin ehkä me elämmekin nyt yhtäkkiä yhdessä päivässä kaikki, jokainen.
En ryhtyä tässä pitämään mitään aamuhartautta, mutta ystäväni sanoi kyllä aika pysäyttävät sanat eilen, kun periaatteessa nyt edetään paaston aikaa, niin tuntuu, että tämä niin kuin korona on pakottanut meidät kaikki jonkinlaiseen semmoiseen paastoon, riisumaan niin kuin pois sellaisia asioita, jotka niin kuin on ollut niin kuin ehkä arkisia, ja miettimään, mitä on se, kun vähentää jotain. tässä ollaan menty jo ihan fundamentaalisinkin oikeuksiin, että jonkinlaista niin kuin pois riisumista ja jonkinlaista ihan niin kuin hyvänkin paaston merkkejä mä tässä näen, vaikka en halua nyt hengellistää tätä sen enempää, mutta jotain niin kuin semmoista tuttua tässä on, kun katsotaan paaston käsitteen läpi.
Niin, elämähän on sitä, että pitäisi jotenkin samaan aikaan peilata historiaa ja olla rakentamassa tulevaisuutta, ja kuitenkin ainoa mahdollisuus, joka oikeasti elämässä on, on tässä sekunnissa. Jos mä en tässä sekunnissa ole läsnä omassa elämässäni, niin missä mun elämä silloin on? Ei se oikein ole missään. Ja nyt se mahdollisuus ehkä, jos ajattelee sellaista elämän täyteyttä, jota varmaan kaikki meistä jahtaa ja hakee, niin kyllähän se mahdollisuus on nyt siinä, että me paremmin löydetään ne tekijät, jotka antaa tälle hetkelle sen täyteyden. Kun meillä tavallaan on tilanne sen tyyppinen, että on T-risteys ja me ei voida enää jatkaa vaan suoraan paahtamalla. Ja sitten vielä kun me opittu siihen, että vauhtia kiihdytetään viikko viikolta, vuosi vuodelta, että se on tavallaan se meidän hyvän elämän tavoittelun tapa. Että nyt kun se ei selvästikään ole enää vaihtoehto, niin mikä sitten se vaihtoehto olisi? Mistä löytyisi ne hyvän elämän ainekset, jotka kannattelee tässä hetkessä? Ja se, jos ne tunnistaa ja ne löytää, niin kyllä silloin on aika rikasta elämää tekemässä. Mutta samaa mieltä, että ei, kun näin puhuu, niin ei pidä ohittaa sitä tosiasiaa, että tässä on kuitenkin niinku aika tuskasta monella.
Mä oon yrittänyt löytää niin kuin vertauskohtaa tälle tilanteelle, jossa niin kuin yhteiskunnallisesti ollaan. Se on pientä, että mä en ole poistunut niin kuin Espoosta viikkoon. Mä tavallisesti käyn niin kuin päivittäin Helsingissä. Mä huomaan, että se mun elämänalueeni on jotenkin pienentynyt. Sitten ensimmäinen ajatus etätöistä oli, että vau, että nyt mulla jää niin kuin, mä säästän niin kuin työmatkojen verran, joka mun tapauksessa on 1,5 tuntia. Ja näin edespäin. Mutta sitten mä oonkin huomannut, että etätöiden tekeminen on niinku, se on siis niinku raskasta puuhaa. Siis kun on paljon semmoisia etäkokouksia, pitää pinnistää ja kuunnella entistä tarkemmin. Ja sitten tuntuu, että ne semmoiset rakenteet, joita mä olen niinku arkeeni laittanut ja saanutkin rakentaa, jotka on niinku tuo tukea ja turvaa, niin osa niistä on kadonnut. Ja pieni semmoinen niinku kysymysmerkkinä oleminen, että mitä ihmettä?
Onko sun arki, Arto, kuinka paljon muuttunut koronan takia?
No, mulla on niin tutkimusperustaista toi homma, että ei kauheasti ole muuttunut. Tietysti ne opetukset, joita on, niin ne on sitten siirtynyt verkkoon. Se on ihan selkeä muutos kyllä, ja sen mä näen hyvän asian, että ottaa vaihtoehtoisia tapoja oppimiselle aktiivisesti käyttöön. Mutta mun arkeen tuosta näkökulmasta se ei ole kauheasti koskettu.
Mä oon lauhkea luterilainen pastori noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta on yksi elämänalue, jossa mä oon sallinut itselleni kohtuuttoman ja räikeän puolueellisuuden, ja se on jääkiekko.
Ai.
Ja nyt tuntuu, että mun kun elämästä on peruttu niin kuin semmosia ihan niin kuin etappeja, tärkeitä juttuja. Ei ole MM-kisoja, ei ole liikaa, ei ole mestistä, ja mä ymmärrän, että tää on niin kuin semmoisen länsimaisen miehen ongelma. Ja tässä on niin kuin aivan tavaton vaara sille, mun täytyy ruveta itse urheilemaan, ja mä olen ihan kauhuissani.
Mutta ajattelen, Jan, mä tein toistakymmentä vuotta urheilua niin kuin työkseni, ja jos mä olisin nyt, vaikka tällä kaudella ollut selostaja hommissa, niin mähän olisin vaille töitä. Kaikilta kollegoilta on lähtenyt, muutama kuukausi palkkana jäi sinne, mutta kaikilta toppu työt. Tämä ei niin kuin...
Nimenomaan, ja tässä on se osuus, jolle mä en naura. Mä nauran niin kuin sille omalle niin kuin, penkkiurheiluaddiktiolle. Että, ja sitten siellä on, niin kuin, esimerkiksi jos mietitään jääkiekkoa, Mestiksessä moni nuori on ikään kuin satsannut siihen, että Mestisjoukkueessa pelaaminen on niin kuin se oppikoulu mahdollisesti kirkkaampiin valoihin, ja nyt se katoaa, jotkut seuroista saattaa kaatua. Ja täällä on niin kuin muitakin tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan rakenteita. Mä ajattelen yksityisyrittäjiä tällä hetkellä. Mä oon taloyhtiön puheenjohtaja. Mä eilen pistin meidän isännöitsijälle viestin, että että kun meillä on muutamia niin kuin kivialassa olevia yrityksiä, että pitäisikö meidän miettiä, että pitäisikö niiden niin kuin vuokralle tehdä jotain. Mm. Tämän tyyppisiä niin kuin asioita.
Arto, mitäs sulta meiltä hävisi jääkiekko ja jalkapallo, niin mitäs sulta hävisi?
No,
mitä sä kaipaat?
No multa ei ehkä, niin kuin, en mä koe tuossa mielessä, että mitään olisi hävinnyt, mutta ehkä sellaista tiettyä arkista huolta tuli lisää. Ja se huoli ehkä johtuu siitä epävarmuudesta, joka on nyt selvästi lisääntynyt. Ihan voi sanoa kaikilla elämän osa-alueilla yhteiskunnassa ja globaalilla tasolla. Ja nyt sitten se kääntöpuoli tässä kuitenkin on, että silloin kun on huolta, niin silloin on niin kuin eettiselle pähkäilylle otollinen maaperä. Ja silloin voidaan oikeasti lähteä hakemaan sitä, että mikä pitää ja mikä ei pidä. Eli voidaan löytää elämälle sellaisia ankkurointipisteitä, jotka on jämäkämpiä kuin ne, joiden varaa elämä tähän asti on rakennettu. Eli tässä on niin iso mahdollisuus oikeasti löytää koko planeetalle vähän erilaista suuntaa. Et kun ne isot asiathan tällä planeetalla on nälkä, kulkutaudit, sodat, ilmastonmuutos, biodiversiteetin köyhtyminen, luonnonvarojen hupeneminen. Joitakin näistä me on saatu vähän niin kuin taklattua, joitakin ei juurikaan. Ja nämä kaikki kääntyy ennen näkemättömillä tavoilla meitä vastaan, jos ei me niitä hoideta. Nämä on erittäin isoja juttuja ja silti ne on ihan ihmisen kokoisia asioita hoidettaviksi, jos me päätetään ne hoitaa. Eli päätettäisikö hoitaa? Ja nyt kun on tällainen planeetan tasoinen kriisi päällä, niin nyt olisi mahdollisuutta ottaa niin kuin sellainen yhteistuumainen meininki tällä meidän planeetalla, että hei, hoidetaan nämä hommat.
Huomatko, ja nyt sanotaan me mitä tahansa, niin Arto selittää meitä sitten, että
se on oikeastaan ihan lohdullista.
Joku ymmärtää, että missä me mennään.
Kyllä, ja mun täytyy vielä niin kuin lisätä tähän kaikkeen, että omat vanhempani ovat vielä elossa ja kuuluvat tuohon riskiryhmään, että kyllä se sillä tavoin
niin
kuin tulee.
Niin tämä on varmaan sitä huoliluetteloa.
Että, ja se on just sitä.
Että, se on tuota, just sitä. Tämä koskettaa, tämä seinään ajo koskettaa meitä kaikkia.
Joo, ja nimenomaan seinään ajo. Se on se hankaluus, että tämä tuli niin nopeasti.
Niin, tässä on vielä vähän pyörryksissä. Ei, niin kuin, se kokonaiskuva ei tule. Se niin kuin, ei välity. Ja kun, vaikka kuinka paljon niin kuin, tiedotusvälineitä seuraa, vaikka kuinka paljon googlaa, niin tälle asialle ei löydy niin kuin, sellaista nopeaa ratkaisua niin kuin, jo ennen koetuille ja jo ratkaisuille asioille.
Ennen kuin mennään eteenpäin ja syvennetään vähän, niin nyt on tuohon tulee sellainen raja tuohon, kun me olemme kaikki täällä kehäkolmosen sisäpuolella nyt, niin onko sillä mitään merkitystä? Minulle sillä on pieni merkitys, mutta mä heitän itseni rajan toiselle puolelle ja lähetykset rupeaa tulemaan Seinäjoelta ja Tampereelta nämä aamulähetykset tästä eteenpäin. Mutta onko teille mitään? Onko sillä väliä? Onko sinne tuossa poliisit välissä vai ei?
No ehkä se ei ole vielä konkretisoitunut kovin vahvasti omassa elämässä, että mitä se raja sitten siinä tarkoittaa, mutta perheen sisällä on tietysti täytynyt se miettiä, että missä kukin on.
Niin, näin se menee.
Ja pääsiäissuunnitelmiin tämä kyllä teki meikäläiselle niin kuin merkittävän tenkkapoon, että mitä tässä tekee. Mutta mä oon ajatellut sillä tavoin, että mulla on niin kuin jotenkin herännyt kuitenkin, mä haluan luottaa hallitukseen ja mulla on sellainen ajatus, että tämä on, niin kuin, tämä on nyt vaan tehtävä ja tähän on sopeuduttava.
Eli sä olisit kuulunut niihin sopuleihin, jotka lähtee tuonne vaeltelemaan tuonne.
Minä juoksen meren muiden perässä, tonne, sovitaan
niin. Tuonne pohjoisen suuntaan. Joo, tämä on kyllä sellainen asia, että meidän täytyy oikeasti jokaisen. Tästä en tiedä, onko ihmisiä, joka pystyisi niin kuin millään tavalla ikään kuin ulkoistamaan itsensä tästä.
Niin tuskinpa. Ja se, mikä tästä tekee vahvan, on peruuttamattoman läsnäolo. Eli se, että meidän lehdet, meidän media uutisoi joka päivä niitä, jotka kuoli. Kuolema on peruuttamaton asia, jota ei voi vetää takaisin. Ja nyt jos me kaikista kaikista niin kuin elämän riskeistä uutisoitaisiin, niin, niin kuin nyt koronariskeistä uutisoidaan, vaikka se tosiasia, että meidän teillä kuolee yli 200 ihmistä vuodessa, jos me jokainen niistä kuolemasta uutisoitaisiin näin, niin meidän koko maailman kuva alkaisi muodostua erilaiseksi. Ja nyt tosiaan niin kuin tässä se on otettu tapetille. Ja se ei välttämättä niin kuin sitä sellaista tämän hetken täyteyttä ja elämän voimaa, elämän kannattelevuutta todellakaan lisää, että me tiedostetaan syvästi se, että peruuttamaton on todellakin läsnä tässä meidän arkisessa elämässä.
Mm. Tässä jälkiistunnossa meillä täällä Arto Salonen, professori Arto Salonen, mediatuottaja Jan Ahonen ja Mikael Juntunen täällä isäntänä. Mepäs ihan kohta mennään, sukelletaan vähän syvemmälle.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä täällä professori Arto Salonen ja tuottaja Jan Ahonen. Minä olen jälkiistunnon valvoja, virallinen valvoja Mikael Juntunen. Kolmestaan mennään tänään. Arto, peliavaus, mistä puhutaan?
No, kyllähän tässä nyt on sellainen tilanne päällä, että ollaan T-risteyksessä, suoraan ei pääse. Pitäisi miettiä, kummalle käännytään, oikealle vai vasemmalle, vai peruutetaanko. Ja nyt se mahdollisuus, jonka tällainen tilanne tarjoaa, on siinä, että me pystyttäisiin tunnistamaan entistä paremmin asioita, jotka tekee elämästä elämisen arvosta. Eli me voitaisiin ehkä saada tuntuma entistä paremmin siihen, mitä hyvä elämä on. Eli mistä löytäisi niin kuin tämän hetken täyteyttä? Miten niin kuin kerätä ne hyvän elämän tekijät nyt kasaan, kun se polku, jonka varrelta ne on totuttu keräämään, ei nyt oikeastaan lainkaan pelitä. Tässä ollaan ihan uuden edessä ja vielä epävarman edessä. Ei oikein tiedetä, mitä vuoden päästä, mitä kuukauden päästä.
Niin, tämä kuulostaa vähän siltä, kun tuossa äsken puhuin siitä paastosta, ikään kuin semmoisena riisumisena, että kuinka monta elementtiä voidaan ottaa pois, että se niin kuin hyvän elämän kokemus säilyy. Että joskushan on hyvä ottaa jotain niin kuin pois ja todeta, että hei, tämä mun rakennus pysyy pystyssä, tämä mun kokemus on edelleen olemassa, vaikka tämä ja tämä juttu on nyt poissa. Luulin sen olevan niin tärkeä, että ilman sitä niin kuin elämä olisi suorastaan kurjaa.
Juuri tämä. Eli mitä tarvitaan lisää ja mitä tarvitaan paljon vähemmän, että elämä olisi elämisen arvosta. Ja tämän tyyppinen inventaario on nyt mahdollista.
Mutta eikö tämä tämmöinen niin kuin nollaaminen, niin eikö tämä historian saatossa ole kuitenkin, siinä on joku tietty frekvenssi. Jos ajattelee vaikka Suomen historiaa, niin otetaan tämä, niin edellinen oli sitten sota-aika. Jos mennään taaksepäin, niin eikö se jotenkin jatku? Että tämä on vain niin kuin ihmiskunta ja ihminen tarvii sen.
Siltä se vähän vaikuttaa, että Homo sapiens päätyy vähän isompien kysymysten tekemiseen pakon edessä. Olisi se hienoa, jos jotenkin saisi tuntumaa omaan itseen ja syvimpiin arvoihin silloinkin, kun kaikki on kovin niin kuin mukavasti ja elämä on silleen kutakuinkin kuosissa ja tuntuu siltä, että arki sujuu. Mutta se saattaa olla niin, että vasta pakon edessä me kysytään itseltämme, että mistä tässä elämässä oikein loppujen lopuksi on kyse.
Pikaisen oman elämän inventaarion perusteella mä ajattelin, että mulla niin kuin siihen kokemukseen hyvästä elämästä liittyy jonkinlaisena punaisena lankana sellainen niin kuin kokemus siitä, että mä pystyn itse vaikuttamaan asioihin, että miten ne menee eteenpäin ja että mulla on tietynlainen niin kuin hallinta, että minä olen niin kuin ikään kuin siinä ratissa, minä painan sitä kaasua, mutta nyt mun täytyy sanoa, että on niin kuin tullut paljon sellaisia tekijöitä, että mä en tiedä, että onko mun elämäni auto nyt automaattiohjauksella vai onko siellä toiset kädet, jotka sitten aina joissain risteyksissä vie ihan päinvastaiseen suuntaan.
Ja mennäänkö kolmella rattalla?
Joo, toi on iso havainto. Ja sehän käytännössä voisi ratkaisujen näkökulmasta tarjota mahdollisuuden liittyä ja kuulua ja hakea kokemusta yhteisyydestä entistä enemmän. Eli tunnistettaisiin yhdessä sitä, mikä tässä olisi olennaista ja mikä olisi sitten epäolennaista. Et se sellainen syvä inhimillinen tarve kai olisi kuitenkin meillä jokaisella se, että me jotenkin johonkin liityttäisiin, että me jotenkin johonkin kuuluttaisiin, me oltaisiin niinku kytköksissä eikä erillään ja irrallaan. Mitä se sitten tarkoittaakin se kytköksessä oleminen? Että sehän voi olla kaikkea muuta kuin sellainen konkreettinen fyysinen kytkös. Että sehän voi olla sitä kuulumisen kokemusta, mitä suomalainen helposti kokee, kun menee metsäkävelylle ja huomaa, että mä oon osa tätä itseäni suurempaa luontoa, että tuo elämä, mitä tuossa metsässä on, niin se on viehättävästi samanlaista kuin se elämä, mitä minussa, ja kuitenkin niin erilaista. Eli tällaiset kuulumisen kokemukset, niin me ehkä parhaimmillaan nyt herkistyttäisiin niille, ja ne rakentaisi kokemusta siitä, että elämä on elämisen arvosta. Ehkä.
Mulla oli eilen tyttäreni kanssa sellainen isäpoika tai isätytär hetki ja puhuttiin siitä, että millaisia tunteita tämä korona-aika herättää, ja mun niin kuin paras neuvoni hänelle oli, ja tämän niin kuin pienuus osoittaa, että tämä on aika niin kuin semmoinen käsittämätön tilanne, oli se, että aina kun on mahdollista, niin keskeytä vähäksi aikaa työskentely, mene ulos, käy, mene luontoon, hae sieltä niin kuin ikään kuin sitä voimaa, että se on yksi parhaista mielenterveyslääkkeistä, mitä tähän tilanteeseen itse keksin.
Mutta mehän ollaan kuitenkin, Arto ja Janni, mehän ollaan säilytetty tämä tämmöinen niin kuin yhteys metsään ja luontoon. Vähän kaikille se jotenkin sisään rakennettu. Mutta sitten me ollaan samalla, niin mehän ollaan hävitetty sit ikään kuin siellä ympäristössä olevat muut tahot. Siitähän tässä on kyse, mistä säkin Arto puhuit tuossa, että me puhutaan noin, niin kuin, jos karrikoidaan, niin me puhutaan siitä, että vanhukset on jätetty heitteelle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että lapset ovat jättäneet omat vanhempansa ja me ollaan unohdettu lähipiirin ja perheet, jotka ehkä muuten olisi siinä. Tämähän on kanssa muistutus, että tämäkö me tarvitaan aina välillä, että
Kyllä. Vai vihkaa meidän elämästä on tullut kovin itsekästä, joka sitten ilmenee tällaisena oman elämän ulkopuolisten asioiden välineellistämisenä. Eli me rakennetaan toisistamme niin kuin välineitä itsellemme, ja sitten niin kuin käytännössä näyttäytyy just sillä, että sun arvo mitataan siinä, pystytkö sä tarjoamaan mulle jotain niin kuin, ehkä vaurastumiseen liittyvää. Eli pystytkö sä tarjoamaan mulle sellaisia mahdollisuuksia, että mä pystyn niin kuin jotenkin pääsemään elämässäni eteenpäin. Eli siis tämän kaiken vastakohta olisi se, että me luotaisiin sellaista kulttuuria, sellaista yhteiskuntaa, sellaisia yhteisöjä, joissa jokaisen kokemus olisi vähän enemmän sitä, että on arvokas siksi, että olen.
Ja mä en tiedä, tuleeko tästä sitten niin kuin luuppi vai semmoinen niin kuin ikään kuin ymmärrettävä jana, mutta eikö tämä niin kuin koronan lähtökohtakin ole jossain semmoisesta niin kuin luonnonvarojen ylikäytöstä? Eikö se ole lähtenyt Kiinassa niin kuin joltain tämmöistä niin kuin kalatorilta ja osittain semmoisesta, niin kuin, että niin kuin luonnonvarojen kanssa ei osattu olla tai siitä jäi puuttumaan hygieniaa? Että tuntuu, että semmoinen niin kuin ihmisen suhde luontoon tulee niin kuin monista näistä niin kuin kysymysketjuista niin kuin sieltä vastaan.
Just välineellistämistä sekin, että me nähdään ympäröivää todellisuutta kovin välineellisesti. Se on niin kuin vaivihkaa hiipunut tässä. Ehkä se, tai tullut osaksi meidän elämää. Ehkä se alkoi jo siellä jopa ennen teollistumisen aikakautta, että me alettiin hahmottamaan, että luonto on niin kuin resurssivarasto meille, ja sitä hyödyntämällä vasta se luonto saa arvon. Et sitten kun luonnon varoista jalostetaan meille hyödykkeitä, tuotteita tai käytetään palvelujen tuottamisessa luonto hyväksi, niin silloin siitä tulee arvokasta. Et se ei ole itsessään arvokasta. Mutta miten me nyt luotaisiin sellaista maailmaa, jossa meidän ympärillä olevat asiat olisi itsessään arvokkaita? Niin se olisi ehkä se ratkaisu. Ja silloin, kun asiat on meille itsessään arvokkaita, niin silloin me annetaan niille vahva merkitys. Ja nyt jos me saadaan niin kuin arkeen monen tasoisia asioita, joilla on merkitystä minulle, niin silloin me voidaan kokea elämä rikkaaksi. Niin kuin periaatteessa näin se menee, ja tämä on käytännössä helppo näin sanottaa, mutta sitten oikeasti tietysti arkeen vaikea ottaa osaksi meidän elämää.
Mä oon hakenut semmoista kiitollisuuden aspektia, ja mä tiedän, että mä oon varmaan vähän outo ilmestys, kun mä olen halunnut esimerkiksi kaupan kassolla kiittää kaupan kassaa siitä, että kiitos, että hei, sä teet duunin juuri nyt, kun ajat ei ole niin parhaat mahdollisuudet, että sun työs mahdollistaa sen, että mä voin niin kuin aika iisisti nyt saada jääkaapin täytettä. Eilen mä kiitin kirjakaupassa myyjää, kun saatoin ostaa kirjakaupasta tarvitsemieni lomakkeita. Olisin muuten ollut niin kuin pienessä pulassa, ja kun kiitin, niin se myyjätär meni vähän häpsingille siitä, että mitäs tuo mies nyt puhuu, mutta mä oon ajatellut, että siinä kiitollisuudessa on joku niin kuin tämmöisen viisauden siemen.
Niin. Eikö tuo just sitä, minkä mä sanottaisin niin, että me annetaan toisillemme arvo ihan sellaisina kuin me ollaan ihmisinä, että me ei odoteta jotain tietynlaista suoritusta sieltä vastapalvelua, vaan sä oot arvokas siksi, että sä oot. Ja mä oon kanssa niin kuin päättäväisesti lähtenyt tohon suuntaan kulkemaan. No esimerkiksi niin, että kyllä mä nyt yritän jokaiseen sähköpostiin laittaa sinne loppuun jonkun sellaisen myönteisen asian, että hei, aurinkoista loppuviikkoa, kun nyt näyttää kivalta ja mä huomaan, kuinka paljon se mua sykähdyttää, että valo on enemmän. Et se multa nyt ei vaadi kuin 3 sekuntia kirjoittaa siihen tai 4, mutta se on multa kuitenkin edellyttänyt sen, että mä päätän, että minä teen niin. Minä en lähde siihen, tiedäksä, sellaiseen kovin niin kuin suorituskeskeiseen maailmaan, jossa mä ajattelisin niin, että se 3 sekuntia jotenkin pois minulta, kun se nyt menee tässä tähän tällaiseen tuhertamiseen. Ei, vaan mä oon tietysti havainnut sen, että se piristää mua, jos joku vaivautuu näin toimimaan, ja sitten päättänyt toimia itsekin niin.
Niin, mutta mehän ollaan ajauduttu siihen tuohon niin kuin käänteiseen kehään ikään kuin, että minä en sano bussikuskille huomenta, koska kukaan muukaan ei sano.
Joo.
Ikään kuin, että monennamme sitten tätä eteenpäin. Tuo on niin kuin se, mitä sä teet, niin se on just se, miten meidän sitten kuitenkin pitäisi tehdä.
Joo, mutta jotta ei nyt tulisi meikäläisestä liian niin kuin tämmöinen niin kuin rakkauden lähettiläskuva, niin mä oon myös ihminen, joka ei halua tietää, että mitä naapurissa tapahtuu, eikä sitä naapuria tule moikattua. Pieniä ovat nämä minun alkuni, mutta täytyy sanoa, että kyllä allekirjoitan tämän, mitä tässä Arto on puhunut.
Niin, mutta ja tässähän se hienous on, että ne tavallaan ne meidän ainutlaatuisuudet on se, jonka varaamme se hyvä huominen rakennetaan, että onneksi ne on eri kohdissa ne meidän ainutlaatuisuudet. Onneksi me ei kaikki tehdä samoja juttuja, vaan vähän eri tavoin niin kuin kannatellaan elämää. Ja nyt sellainen päättäväinen elämän kannattelu, niin keneltä se on pois? Ei se ole keltään pois. Ja se rakentuu niin pienistä asioista, että huhhuh.
Arto Salonen, kun sun, oikeastaan sun työtä ja tutkijauraa, jos ajattelee, niin kestävä kehitys ja hyvä elämä olisi ehkä 2 semmoista niin kuin isoa otsikkoa, niin jos sä noilta pohjilta niin kuin kurkkaat tulevaisuuteen, niin osaatko sä ajatella tutkijana, että mikä meitä tämän jälkeen odottaa?
No, tulevaisuus on abstrakti asia ja sitä ei pysty niin kuin tietämään kukaan meistä, mutta se me tiedetään, että tulevaisuus ei tule pelkästään historian lineaarisena jatkumona, vaan siitä voidaan tehdä toisenlaista kuin mitä historia antaa ymmärtää. Ja nyt se on se mahdollisuus, mitä me ei ehkä oikein tiedosteta. Eli käytännössä, jos 1800-luvulla olisi ottanut puheeksi sellaisen Suomen, jossa kuka tahansa Suomeen syntyvä voi tulla Suomen johtajaksi, niin olisi ehkä hymähdetty, että ihan hyvän kuulon ajatus, että ei tule olemaan mahdollista koskaan. No nyt meillä kutakuinkin sellainen Suomi on, että me voidaan saada jotain ylvämpää, upeampaa, hienompaa kuin mitä me edes osataan kuvitella. Eli pitäisikö meidän alkaa oikeasti kuvittelemaan niin kuin sellainen niin kuin maailma, joka on niin tavoittelemisen arvoinen, että sen puolesta toimiminen on kovin houkuttelevaa. Ja sitten kun me aletaan sen puolesta toimimaan, niin se alkaa pikkuhiljaa toteutumaan. Et me eletään nyt sellaisessa globaalissa murroksessa, ja sitten samalla ne mahdollisuudet, mitkä informaatioplaneetta, informaatioyhteiskunta tarjoaa, niin onhan ne ihan ennennäkemättömät. MeToo-kampanja käynnistyi siitä, että yksi tyyppi totesi, että mä en oikein pidä siitä, mitä mä näen ja koen. Mä haluaisin muutoksen. Alkoi pikkasen hehkuttaa 2 vuotta ja koko planeetta kääntyi eri asentoon. Ei tällainen ollut mahdollista aikaisemmin. Eli nyt niin kuin oikeasti sellaiselle isolle muutokselle on tilaa, ja se on itse asiassa realististakin tehdä, mutta se pitää kuvitella se hienous, jota me haluttaisiin tavoitella, ja sitten se pitää sanottaa uskottavasti, niin vetävästi, että syntyy toiminta.
Elämänkokoinen mielikuvaharjoitus.
juuri näin. Siis kaikki innovatiivinen syntyy niin, että meillä on ajatus siitä, mitä ei vielä ole, totta vai ei. Miten me saadaan ajatuksia siitä, mitä ei vielä ole? Ja sitten kun me saadaan se ajatus siitä, mitä ei vielä ole, ja puhutaan se auki ja aletaan tekemään todellisuudeksi. Eli tämä on niinku tavallaan se houkutteleva hienous, joka aina tällaiseen niinku kriisiin sisältyy. Mutta jälleen, okei, tämä on helppo sanottaa näin, mutta käytännössä tietysti kauhean vaikeaa toteuttaa, mutta ei mahdotonta.
Tämä on melkein hiljaiseksi.
Aamen.
Sano Jan Ahonen jotain.
Siis, tuossa on iso visio. Mä näen siinä niin kuin paljon sellaista tuttua, jota löytyy jo niin kuin uskontojen piirissä. Mä näen tuossa jotain sellaista halua niin kuin katsoa siihen niin kuin auringon suuntaan. Halua nähdä niin kuin sitä valoisuutta ja halua niin kuin uskoa siihen niin kuin hyvään. Halua uskoa siihen, että sellainen yhteisöllisyys, joka on ehkä vähän ollut katoamassakin, niin se voi löytyä uudestaan. Ja se, että se ei nyt välttämättä niin kuin ole helpoin juttu, mutta jos sitä ei suostu edes niin kuin haaveilemaan, niin kansantaiteilija Andy McCoy sanoi aikoinaan, että varo mitä sä haluat, sä voit saada sen. Jos me halutaan parempaa maailmaa, niin ehkä me voidaan saada sen.
Kyllä. Me nähdään jo nyt, että on kovin selvää se, että on auringon nousun laskun aloja ja auringon laskun aloja. Ja siis auringon laskun aloja ja auringon nousun aloja. Ja nyt jos me ajateltaisiin vaikka konkreettisesti, että nyt pitäisi elvyttää sitten yhteiskunnat iskuun tämän kriisin jälkeiseen aikaan, niin suunnattaisiko elvytystä niille aloille, jotka on ratkaisijan aloja tällä planeetalla, jotka selvästi luo tulevaisuuden toivoa? Priorisoitaisiko niihin? Ja jätettäisikö vähemmälle ne alat, joista me nähdään, että niillä ei ole kovin hyvää tulevaisuutta noin niin kuin 20 vuoden näkökulmasta tai 30 tai 50 vuoden. Et me otettaisiin niin kuin semmoinen hyvin ratkaisukeskeinen näkymä, joka on enemmän kuin kvartaalitalouden 3 kuukautta, ja lähdettäisiin sen suuntaisesti rakentamaan sitten ratkaisuja. Että me pystyttäisiin taklaamaan niitä isoja haasteita, jotka on ennemmin tai myöhemmin konkretisoitumassa erittäin rajusti.
Tuossa visiossa on se, että jos nyt näen sen niin kuin mielikuvana, niin se on se, että sä pyydät ihmiskuntaa niin kuin luopumaan joistain niistä turvaleluista, joita sillä on, kun on jotenkin helppo tarttua esimerkiksi joihinkin teollisuuden aloihin sen takia, että niissä on varma toimeentulo, mutta ne sitten toisaalta tuhoavat. Niin nyt niin kuin pitäisi ikään kuin osata päästää irti osasta sellaisesta, joka on niin kuin osa meidän nykyistä niin kuin maailmankuvaa ja niin toimeentuloa, ja katsoo niin kuin tulevaisuuteen niin kuin rohkeasti.
Niin. Joo, rahoitussektorihan on jo niin kuin päästämässä irti niistä aloista, joissa ei ole sellaista tulevaisuuden potentiaalia, koska rahoitussektori katsoo kuitenkin vähän pidemmälle kuin kvartaalitalous. Ja me jo nähdään se transformaatio, sellainen uudistuminen ja sellainen iso murros, että se nyt on joka tapauksessa tulossa tässä ihan lähivuosina, et nyt niin kuin olisi ehkä mahdollisuus kurkottautua sen suuntaan oikein voimallisesti.
Ja nyt mä hajotan se illuusion nopeiden voittojen tavoittelu. Joku käy keräämässä kuitenkin ahne ihminen sen nopean voiton sieltä, tai ainakin havittelee sitä.
Ja sitten se, että aika harvoin ihmiskunta on niin kuin katsonut yhteen suuntaan, että aina on ollut näitä niin kuin kilpailevia, mutta enää toisaalta saa olla mitään tekosyitä, siis kun musta tuntuu, että se, niin kun, se porukka, joka katsoo tulevaisuuteen juuri tuolla tavoin, niin se voi kasvaa ja kasvaa. Että eihän siitä lähde, että tämä muutos niin kun tapahtuisi yhtäkkiä ja kaikki olisi niin kun lopulta sitä mieltä. Mutta
Hei, meillä täällä ajankohtaisesta aiheesta jälkiistunnossa keskustelemassa professori Arto Salonen, mediatuottaja Jan Ahonen ja Mikael Juntunen isäntänä. Ihan kohta jatketaan.
Jälkiistunto.
Kyllä, jälkiistunto. Mennään tänään todellakin ei 4 rattailla, vaan 3. Arto Salonen, Jan Ahonen, Mikael Juntunen täällä. Jan, mistä me puhutaan?
Tänä aamun Helsingin Sanomissa Timo Airaksinen, filosofi, joka on tunnettu ateistina, on sanonut, että ihmisillä on yhä suurempi tarve henkisyydelle. Ja mä ajattelen nyt sitten tätä korona-asiaan suhteutettu, niin se on sanonut niin kuin miettimään, että mitä niin kuin mulle kristittynä tämä tilanne tarkoittaa, ja mä oon miettinyt niin kuin omia motivejani, niin pelkistetysti musta tuntuu, että se vakaumukseni velvoittaa mua katsomaan vähän pidempään sinne niin kuin naapurin suuntaan, lähimmäisen suuntaan. Samaan aikaan mä toivoisin, että kanssakristityt ei olisi jotenkin siellä ilmestyskirjan petojen maailmassa tai sitten niin kuin ajattelemassa, että mistä ja tosta ja mistä meitä nyt niin kuin tällä hetkellä rangaistaan. Että mä haluaisin jotenkin niin kuin nähdä tässä semmoisen niin kuin juuren uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Mä haluaisin nähdä tässä niin kuin kutsun sellaiseen, että niin kuin jopa vakaumukseen katsomatta niin kuin oltaisiin yhteisessä rintamassa ja mietittäisiin, että missä se tulevaisuus ja toivo on. Toivoisin, että semmoisia niin kuin papeilla on semmoinen paha vika, että paljon puhutaan ja vähän tehdään. Niin mä oon tällä hetkellä ylpeä omasta niin kuin yhteisöstäni Helsingin seurakunnista, jotka yhdessä Helsingin kaupungin kanssa on juuri nyt aloittamassa semmoisen puhelinpalvelu, otetaan yhteyttä 80-vuotiaisiin ja kysytään, että mitä sulle kuuluu, voiko olla avuksi, täytyykö käydä kaupassa ja näin edespäin. Mutta tämä oli nyt tämmöinen niin kuin pikainen avaus. Ja mä mietin, että miten tämä, niin kuin, millaisia asioita tämä tuo meikäläisestä esiin, miltä näyttää mun vakaumukseni niin kuin tämän nykytilanteen valossa.
Mulle tulee tuosta mieleen sellainen päivän tai sään Afrikan ajatus siitä, mikä elämässä on olennaista ja mikä ei. Mä oon siellä muutaman vuoden asunut, ja jos vaikka Tansaniassa maaseudulla ottaa puheeksi köyhyyden ja rikkauden, niin ei ne saa kiinni, että se olisi rahakysymys. Sitten kun sä yrität saada selviä, että no mistä siinä on kyse, niin aika nopeasti selviää, että köyhyys ja rikkaus puntaroidaan siinä, onko sulla niitä ihmisiä ympärillä, joiden kanssa jakaa elämän ilot ja surut. Jos pystyt jakamaan elämän ilot ja surut, niin mitä sulta puuttuu? No sit jos mä yritän, että hei, mutta et mites toi vesitilanne, että kaivossa ei ole vettä oikein, että niin kuin se kikko järjestyy näin. Ne sanoo, että kyllä, tämä menee tämä homma sillä tapaa, että jos mulla on ne, joiden kanssa jakaa elämän ilot ja surut, niin silloin minä tunnen niitä ihmisiä, jotka ainakin tuntevat niitä ihmisiä, jotka auttavat. Eli se vesikysymyskin järjestyy, jonka jälkeen mä oon aika lailla silleen sanata, että okei, mielenkiintoinen tapa järjestää elämä, arki sujuvaksi. Aivan erilainen tapa ajatella kuin meillä. Eli saattaa olla, että tämän tyyppinen kriisi tosiaan vie meitä lähemmäksi toisiamme ja auttaa jakamaan niin kuin elämän iloja ja suruja ylipäätänsä niin kuin elämän kokemuksia. Ja silloin kun niitä jakaa, niin hetkinen, keneltä se on pois? Et kaikki hyvä rakentuu kuitenkin loppujen lopuksi siihen, miten me käytetään toistemme ainutlaatuisuudet hyväksi jonkun suuremman päämäärän saavuttamiseksi.
Tämä on itsekkyyden käänteinen puoli.
Just näin.
Paavi kutsui ihmisiä rukoukseen just tällä viikolla, oliko eilen vai edellispäivänä, yhtä aikaa oli tarkoitus lausua Isä meidän -rukous. Ja mä uskon rukouksen voimaan siinä mielessä, että se ennen kaikkea voi muuttaa mua, kun mä sanon jotain ääneen. Mä lähden niin kuin jotenkin se niin kuin on semmoinen asia, että se muutos alkaa kuitenkin loppujen lopuksi meikäläisestä. Mä voin niin kuin itse tehdä sille asialle jotain. Mä näen myös niin kuin semmoisen kristityn rukouksen tässä ihan niin kuin tärkeänä juttuna. Se avaa mua niin kuin suhteessa maailmaan, se avaa mua suhteessa lähimmäiseen, ja se avaa totta kai mua niin kuin suhteessa myös Jumalaan. Mutta mä ajattelen, että tää on nyt sellaista aikaa, jolloin punnitaan paljon sitä, että mikä on niin kuin ikään kuin se kivijalka, jolla sun elämässä niin kuin sijaitsee, millä se niin kuin lepää. Ja sen takia musta tuntuu, että me ollaan käyty tosi tärkeää keskustelua, koska tämä on myös niin kuin hyvä aika niin kuin katsoa, että mitä sille perustalle kuuluu, että pitäisikö tehdä perushuoltoa ja kuuluuko toi kivi oikeastaan enää tuolla niin kuin tähän systeemiin ja voisiko olla, että vähemmälläkin pärjäisi tai jotain, onko tuo kivi tuolla noin, että onko se niin kuin osa tätä uutta perustaa ja joskus tämmöinen oman elämän inventaario. Mä en nyt missään nimessä tarkoita, että katastrofeja pitäisi niin kuin tulla vaan sen takia, että tehdään tämmöisiä inventaarioita, mutta mä ajattelin, että se on se kolikon toinen puoli. Se antaa meille mahdollisuuden katsoa, että missä varassa, millaisissa kantimissa tämä meidän niin kuin tekemisemme on.
Niin yhtäkkiä siellä niinku massamielipiteillä ei välttämättä ole merkitystä, että kun mennään tarpeeksi syvään kriisiin, niin sitten me ollaan siinä kivellä istutaan yksin.
Kyllä.
Me joudutaan tekemään omaa päätöstä.
Just näin. Me kysytään itseltämme vähän isompia kysymyksiä. Ja tässähän on ollut viimeiset vuodet sellaista aika pahtavaa, nopeuteen keskittyvää hyvinvoinnin tavoittelua, jossa aika vähän on niitä suunnan niin kuin tarkistajia ollut liikkeellä. Ei ollut aikaa kysyä, että mennäänkö me oikeaan suuntaan, vaan on keskitytty nopeuteen. Nyt on mahdollisuus kysyä, että ollaanko myös ollenkaan oikeaan suuntaan. Mikä se olisi se oikea suunta? Eli mistä alkaisi syntymään sellaista elämän täyteyttä, että entistä enemmän me oltaisiin kokemuksellisesti elämässä rikasta elämää, että me koettaisiin, että tällä hetkellä on hyviä syitä mun elämälle, että niin kuin mun kannatti herätä tähän päivään. Siitähän elämässä on kyse. Ja nyt tällaisille yksinkertaisille kysymyksille ei ollut sijaa, koska tässä on eletty hektisesti.
Niin, kyllä, kyllä.
Kiirettä vaan pidetty yllä, ja niin kuin kiirehän on jopa niin kuin hyvä asia, että munkin kannattaa vastata puhelimeen, että tässä on pikkaset tilanteita päällä, niin sieltä tulee peukkua pystyyn, niin mä koen. Kysytty asiantuntija, sinulla on käyttöä yhteiskunnassa. Niin kuin, kuka ei haluaisi saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan? Kaikki sitä tarvitsee. Ja nyt tämä on niin kuin mennyt jotenkin niin kuin paradoksaaliseksi, tai meni ainakin tuossa hektisessä, nopeuteen keskittyvässä hyvän elämän tavoittelussa.
Musta tuli sitten, kun sä oot, Arto, siinä, ja kestävä kehitys on sun väitöskirjankin kohde, ja sä ikään kuin koko ajan sitä käytetään, niin yhtäkkiä kestävä kehitys ei olekaan pelkkä ilmasto- tai ympäristökysymys.
Ei. Ei.
Tai sehän meistä tuntuu siltä, että ei mitään muuta ole kuin.
Niin.
Tai on tuntunut, en tiedä mitä se tulevaisuudessa on.
Niin, sosiaalisen kestävyyden ytimessä on ehkä just ne asiat, joista Jan tuossa niin. Muutama minuutti sitten kyllä, puhui. Kyllä. Ja ne on yhä enemmän kytköksissä ekologiseen kestävyyteen. Ja niinhän tämä järjestäytyy, tämä ihmisen elämä tällä planeetalla, että ei ihmistä voi olla olemassa, jos ei ekologinen perusta ole kunnossa, koska meidän nyt tässä täytyy hengitellä nytkin monta kertaa, että säilytään toimintakykyisinä ja ruokaa pitää saada. Jos ruokaa tarvitaan kerran, niin täytyy olla hedelmällisiä maaperiä ja onnistuneita pölytyksiä. Jos ei se siellä pelitä, niin hetkinen, sitten ei ehkä ole ruokaa. Et niin kuin, se vaan on niin, että se ekologinen perusta liittyy siihen, että me voitaisiin ihmisinä olla olemassa. Sitten kun meitä on ihmisiä olemassa, joukko, niin sitten pitäisi olla meidän välillä jonkinlainen reilu meininki.
Niin.
Ja siihen reiluun meininkiin liittyy nyt se pääasiassa, mistä me ollaan puhuttu. Eli kuinka me voitaisiin kokea arvokkuutta pelkästään siksi, että me ollaan synnytty ihmisiksi. Jos me sellaista saadaan vähän lisää yhteiskuntaan, niin mitä luulette, liitääkö se? Koska nythän meillä on niin, tämäkin niin kuin ajatuksen tasolla niin pientä, että me on se suurin niin kuin Suomi-nousu ajatus on suurin piirtein ollut se, että päätetään nyt oleskella työpaikoilla 6 minuuttia pidempään joka päivä. Että sitten niin kuin sillä ratkee se. Että tavallaan niin, kuin, niin pieniä on ne kysymykset, joihin me on keskitytty. Ja silti niin kuin tämä elämä on kovin ainutkertaista tässäkin hetkessä. Että pitäisikö nähdä isommin? Ja nyt sitten, niin kun me aletaan näkemään isommin, niin kyllä se liittyy jotenkin siihen, miten me ollaan kytkeytyneinä toisiimme, miten me luodaan sellaista näkymää, joka on ylvästä. Ja sitten jos meillä on niin sellainen toivon näkymä hyvään tulevaisuuteen, niin hetkinen, onko silloin mahdollisuuksia järjestää meidän talouskin?
Kyllä. Ja mä kuuntelin tuota sun puhetta nyt semmoisen teologisen separaattorin kautta ja sanon, mitä mä kuulen. Mä en sano, että sinä käyttäisit näitä sanoja, mutta mulla tulee tämmöisestä niin kuin pastorin, papin valikoimasta kuitenkin tämmöiset sanat kuin, niin kuin tavallaan uudistuminen, parannuksen tekeminen ja sitten niin kuin sen oman elämän arvojen niin kuin, miettiminen. Että tässä on niin kuin, tavallaan niin kuin teologin näkökulmastakin, tuo on, niin kuin, tuo on niin kuin peruskauraa. Se, mitä sä kerrot, niin ei ole tavallaan niin kuin mitään uutta, vaan se on niin kuin paluuta sellaiseen, niin kuin, mikä on tässä kiireessä unohtunut, jos nyt vähän kärjistän.
Joo, just näin.
Mitä sanoo Mikael?
Näytät
kuin pohtivalta.
Niin, kun mä kuuntelen tuota Artoa, niin tuo on niin tarpeellinen saarna meille. Ikään kuin sanottaa tämän, mitä me tässä tuskissamme niin kuin pohdimme, että miksi tämä niin kuin tapahtuu. Mutta eikö tämä Arto Salonen jotenkin vääjäämätön kulku sitten kuitenkin? Taas palataan oikeastaan siihen, mistä me aloitettiin, että nollataan jotenkin. Tai ei se välttämättä ole nollataso, me jatketaan kuitenkin elämää, mutta...
Niin onko se homo sapiensin heikkous siinä, että se vieraantuu itsestään, eikä enää kysy riittävän suuria kysymyksiä, ja sitten vaan niin kuin lisää nopeutta ja keskittyy vauhtiin ja unohtaa sen, että ollaanko me ollenkaan menossa oikeaan suuntaan. Se ongelmatiikka hyvän elämän tavoittelussa kiteytyy siihen, kuinka niin kuin rakentaa menneisyyden kanssa sellainen suhde, että pystyy sen menneisyyden käyttämään rikkautena tässä hetkessä, ja kuinka ottaa ratkaisijan roolia suhteessa tulevaisuuteen. Koska jos ottaa ratkaisijan roolia suhteessa huomiseen, niin silloin on jo jonkinlainen syy omalle olemassaololle. Ja sitten kun nämä kaksi yhdistää, eli se menneisyys, tulevaisuus tähän hetkeen ja miettii, että mistä tähän hetkeen löytää sen sellaisen elämän täyteyden, niin siinä ne vastaukset on. Mutta mistä ne löytyy, ne elämän täyteydet, niin se on nyt ehkä se, mistä me ei olla vielä puhuttu. Mun mielestä hieno mahdollisuus on se, että ne näyttääkin löytyvän asioista, jotka on kaikkien ulottuvilla ja jotka on runsaita ja joita voidaan lisätä ihan loputtomia eikä se ole keltään pois. Eli esimerkiksi se, että kuinka paljon elämän ilo merkitsee meille jokaiselle ihmiselle tai kuinka paljon olisit valmis maksamaan siitä, että saisit vähän enemmän iloa loppuelämässä tai sitten toisaalta millä rahasummalla myisit kokonaan pois elämän ilon niin, että huomisit eteenpäin ei enää elämän ilo loppuelämän aikana. Tai elämään tyytyväisyys. Harva sanottaa elämän päämääräkseen tympeyksiä. Että kyllä ne tyytyväisyydet on aika kovassa kurssissa. Mutta kun me ei oikein osata muuttaa numeroiksi niin kuin jotain elämän iloa tai elämään tyytyväisyyttä, niin sitten me ohitetaan ne. Onko nämä just ne asiat, jotka nyt saattaakin olla nousussa? Tai sitten se, että me lisättäisiin vähän sellaista kokemusta, että meillä jokaisella on arvo ihmisenä sellaisena kuin me ollaan. Että meidän ei tarvitse koko ajan pyrkimässä johonkin. Että me koettaisiin riittävyyttä sellaisena kuin me ollaan. Että me saataisiin tunnustusta omasta arvokkuudestamme sellaisena kuin me ollaan. Että ei pitäisi olla jotain muuta kuin mitä ollaan. Niin onhan se aika mykistävää, jos sen tunnustuksen saa sellaisena kuin on. Että niin kuin onko jotkut tällaiset asiat niitä, joiden varaan me lähdettäisiin rakentamaan sitä sellaista ylvästä homo sapiensin tulevaisuutta tällä sinisellä planeetalla?
Paljonko möisit elämän ilan pois? Aika mielenkiintoinen kysymys. Varmaan samalla hinnalla kuin oman lapsensa.
Juuri näin. Ja kun Arto puhuu tässä ikään kuin siihen valoonpäin katsomisessa, niin mä tänä aikana katson niitä niin kuin ihmisten auttamisketjuja, erilaisia innovatiivisia juttuja, joilla niin kuin pyritään pitämään lähimmästä huolta. Mä ajattelen niin kuin sitä, että jotkut vuokranantajat ovat sanoneet yrittäjille, että nyt seuraavassa kuussa emme ota vuokraa. Se, niin kuin se hyvä mieli, mikä näistä uutisista syntyy, niin miten sä mittaat sitä?
Just näin.
Siinä on hyvä kysymys. Aikamme on täysi. Oli niin mielenkiintoinen keskustelu. Voitaisiin keskustella vaikka toinen tunti, mutta annetaan Tori-parlamentille ja sinne koteihin aamukahvipöytiin ja muun keskustelumahdollisuus. Tämä on niin mielenkiintoinen asia. Kiitos professori Arto Salonen Itä-Suomen yliopistosta ja mediatuottaja pappi Jan Ahonen Kirkko Helsingistä. Ja toivotan juuri niitä Arton aluksi toteamia aurinkoisia päiviä ja niitä valonsäteitä teille.
Jälkiistunto.